Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Comisia Europeană urmează să prezinte pe 8 noiembrie un mult așteptat raport privind extinderea, în timp ce la Chișinău, Kiev și în capitalele din Balcanii de Vest există mari speranțe că Uniunea Europeană va face încă un pas în întâmpinarea statelor care aspiră la aderare. De recomandările Comisiei va depinde începerea sau nu, într-un viitor apropiat, a negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina, o țară aflată în război. Negocierile de aderare durează de obicei ani de zile, până când candidații îndeplinesc toate criteriile. Dar în ultima vreme, la nivelul Uniunii Europene, se poartă discuții despre o eventuală integrare graduală a țărilor candidate înaintea finalizării negocierilor de admitere, așa încât extinderea să meargă în paralel și cu o reformă mai amplă a blocului comunitar. Raportul Comisiei Europene este ultima analiză aprofundată a progreselor făcute de Moldova și Ucraina înainte ca liderii Uniunii Europene să discute la un summit în decembrie despre începerea oficială a negocierilor. Georgia așteaptă de la aceeași reuniune o decizie privind obținerea statutului de țară candidată. Un proiect al raportului Comisiei Europene l-a consultat colega noastră Cristina Popușoi. Cristina, ce aprecieri sunt date modului în care Chișinăul pune în aplicare cele 9 recomandări ale Comisiei Europene făcute, se știe, anul trecut, pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova, unde au fost remarcate, să zicem, cele mai mari progrese?
Este un draft voluminos al raportului Comisiei Europene pe care l-am văzut aici la Europa Liberă și din ceea ce am reușit să urmărim și să vedem, este chestia interesantă că Republica Moldova a reușit să finalizeze 6 din cele 9 recomandări pe care i le-a făcut Comisia Europeană anul trecut. Pare interesant cumva că funcționarii europeni apreciază că Republica Moldova a reușit să încheie deja 6 condiționalități din 9, pentru că ceva mai devreme, doar cu câteva luni în urmă, atât autoritățile de la Chișinău, cât și cele europene, vorbeau despre faptul că Republica Moldova îndeplinise cumva până la capăt sau definitiv doar 3 recomandări. Acum, iată, vedem că și această recomandare care ține de lupta cu crima organizată este îndeplinită de către Republica Moldova. Deci au apărut unele elemente noi care până în acest moment, văzând acest draft al raportului, cel puțin arată relativ bine pentru Republica Moldova.
Și unde au fost remarcate cele mai mari progrese potrivit evaluărilor Comisiei Europene?
Deci am putea să și vorbim despre progrese în astfel de domenii ca reformarea administrației publice și nu e neapărat că putem să zicem cele mai mari progrese, dar totuși Comisia Europeană remarcă faptul că Republica Moldova a început să implementeze această reformă administrativă publice și să ofere servicii publice de calitate. Pe de altă parte, cred că unele dintre cele mai bune rezultate le are Republica Moldova la implicarea societății civile în procesul de luare a deciziilor. Asta a arătat bine și până acum în Republica Moldova, iar raportul remarcă sau subliniază încă o dată acest aspect că autoritățile țin cont de ceea ce spune societatea civilă atunci când ea decizii sau când votează anumite legi. De asemenea, Republica Moldova are și progrese în ceea ce privește protejarea drepturilor omului, în special grupurile vulnerabile și iată Republica Moldova și încearcă să facă progrese sau să sporească egalitatea de gen și să lupte împotriva violenței contra femeilor, adoptând și pachete de legi în acest sens. Moldova arată bine, cel puțin pe hârtie, ar trebui să spunem și la această reformă a managementului financiar. Funcționarii europeni care au evaluat starea de lucruri din Republica Moldova spun că s-au îmbunătățit achizițiile publice care se fac aici cam la toate nivelurile guvernamentale.
Cristina, cum sunt apreciate reformele Chișinăului în privința justiției și luptei cu corupția? Domenii cruciale, după cum au spus de foarte multe ori oficialii Comisiei Europene.
Domenii cruciale care speră autoritățile probabil să nu devină acel călcâi al lui Ahile când se vor lua deciziile de avansare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și spun asta pentru că raportul sau draftul raportului mai exact pe care l-am consultat aici la Europa Liberă arată că autoritățile de la Chișinău mai au mult de muncit la reformarea justiției și la lupta cu corupția. De exemplu, funcționarii europeni apreciază că Moldova a făcut progrese pe care ei le numesc bune în reforma sistemului justiției și vorbesc despre acest proces de evaluare externă pentru membrii CSM-ului. Dar Moldova, mai spun ei, trebuie să asigure numiri transparente și bazate pe merit în cele mai importante organe de conducere ale judecătoriilor și ale procuraturii. De asemenea, partenerii europeni ai Republicii Moldova remarcă și nevoia ca procurorul general, viitorul procuror general, să fie numit în baza unui proces transparent și bazat pe merit. În ceea ce privește lupta cu corupția, Republica Moldova, spun partenerii europeni, ar trebui să se asigure că instituțiile anticorupție funcționează într-o structură organizatorică clară și cu resurse adecvate și presupun eu că aici se referă oficialii europeni la acea neclaritate sau acel duel chiar care a existat între Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție la un moment dat în Republica Moldova, pentru că șefii celor două instituții nu păreau să înțeleagă sau să se resemneze clar cu atribuțiile pe care le aveau. De asemenea, vorbind despre lupta împotriva corupției, deci unele progrese au fost remarcate de partenerii Republicii Moldova de la Bruxelles, dar ei observă și vorbesc și despre blocajele rămase care împiedică procesele de reformă și mai văd și că nu s-au înregistrat totuși progrese semnificative, iată, în urmăririle penale ale cazurilor mari de corupție sau a dosarelor de corupție care trenează de ani buni aici în Republica Moldova.
Cristina, ce domenii ar mai fi potrivit Comisiei în care Republica Moldova ar trebui să accelereze reformele?
Republica Moldova ar trebui să-și accelereze reformele și în ceea ce privește deoligarhizarea și anume să nu permită ca interesele personale ale unor politicieni sau grupări să se reflecte în viața publică din Republica Moldova sau în politică sau în televiziuni. Deci aici Republica Moldova, chiar dacă a adoptat la un moment dat o strategie de deoligarhizare, ar trebui să facă mai mult, după cum spun funcționarii europeni în acest raport, în acest draft de raport pe care l-am consultat.
Unul din cele 31 de capitole de negociere pentru orice stat candidat este cel cu privire la politica de securitate și de apărare. Moldova se află în vecinătatea unui război. Cum sunt evaluate progresele Republicii Moldova la acest capitol legat de securitate și apărare?
Deci, vorbind despre acest capitol al securității și a politicii de apărare, iată că partenerii europeni observă că Republica Moldova este aici la mijloc, adică este între un nivel moderat și bun de pregătire în acest domeniu de apărare comună și securitate și politică de apărare. De aceea, funcționarii europeni în general îi recomandă Republicii Moldova să continuă să-și îmbunătățească legile din Republica Moldova în ceea ce privește securitatea și să le alinieze la legile europene și vorbește și despre nevoia de a implementa măsurile restrictive pe care le adoptă Uniunea Europeană în raport cu anumite persoane sau cu anumite țări. Și cel mai important, Comisia zice că Republica Moldova ar trebui să-și continue eforturile sale de a lupta împotriva amenințărilor hibride și să-și îmbunătățească reziliența. Și aici vorbește în primul rând nu doar despre îmbunătățirea rezilienței la nivel de politici guvernamentale, dar vorbește și de cât de importantă este această reziliență care trebuie să fie cultivată în societate, în rândul tuturor cetățenilor.
Ce așteptări există la Chișinău în legătură cu raportul pe care Comisia European, îl va face public miercuri 8 noiembrie, și care ar putea fi pașii următori, desigur, în funcție de recomandările Comisiei Europene.
Din ceea ce am observat până acum, din mesajele liderilor politici, aceștia sunt optimiști în așteptarea acestui raport al Comisiei Europene și speră că la summitul care va avea loc în luna decembrie, când se vor întâlni liderii țărilor europene, speră să se vorbească despre deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și să se ia o decizie pozitivă în acest sens. Așa cum spuneam, așteptările aici sunt optimiste, dar pe de altă parte sunt și moderate, pentru că în rândul clasei politice sau a decidenților politici nu am observat că ei sunt siguri că vor deschide negocierile de aderare, ceea ce înseamnă că, de fapt, ei așteaptă decizia finală de la Comisia Europeană și este evident că politicienii pro-occidentali din Republica Moldova sunt optimiști pentru că ei își doresc sau și-au propus și le-au promis cetățenilor că îi vor duce în Uniunea Europeană până în 2030. De aceea, orice evoluție pe acest segment european pentru ei este importantă. Deci așteptările la Chișinău în clasa politică cel puțin sunt unele optimiste, dar moderate, să zic așa.
A fost Cristina Popușoi. Primii cetățeni moldoveni din fâșia Gaza au primit dreptul să plece din enclavă pe 7 noiembrie prin punctul de trecere Rafah de la hotarul cu Egipt, a anunțat Ministerul de Externe de la Chișinău. Acțiunea a fost coordonată cu autoritățile israeliene și cele egiptene. Tot marți, o parte din cei 103 cetățeni români și membrii familiilor lor care sunt evacuați din Gaza au ajuns deja pe teritoriul Egiptului, a confirmat pentru Europa Liberă Ministerul de Externe de la București. Cum decurge evacuarea, am discutat cu colega noastră Ileana Giurchescu.
Marți, când s-a anunțat că cetățenii moldoveni vor putea ieși din Gaza prin trecerea Rafah, Ministerul de Externe de la Chișinău a precizat că angajați ai ambasadei de la Tel Aviv îi așteaptă pe cei care ies din Gaza ca să-i ajute mai departe, după aceea să ajungă, se pare, la Cairo. Informația despre Cairo a fost dată însă de ambasadorul Ucrainei la Tel Aviv, Evgen Corniciuc. Acesta, vorbind pentru agenția Ucrinform, a spus că este vorba despre 51 de cetățeni moldoveni care pot părăsi Gaza și că această evacuare ar fi fost făcută, citesc, la cererea noastră, adică a Kievului sau în tot cazul cu ajutorul Kievului. Tot Corniciuc a explicat că vor ieși în primul rând peste 100 de cetățeni ucrainieni, vor fi evacuați din Gaza și că toți acești evacuați, se înțelege și moldovenii, vor ajunge la Cairo, de unde vor putea să zboare acasă. Totodată, ambasadorul ucrainean a mai spus că peste 360 de ucrainieni vor fi repatriați însă prin Israel.
Ce se știe în acest moment despre cetățenii români care au început, iată, tot marți, 7 noiembrie, să fie evacuați din fâșia Gaza?
Pe 7 noiembrie au ieșit din Gaza și primii peste 100 de cetățeni români, este vorba de cetățeni români, cetățeni cu dublă cetățenie și de familiile acestora. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe de la București și tot Ministerul de Externe de la București a explicat, ca și în celelalte două cazuri, că angajați ai ambasadei de la Tel Aviv îi așteaptă pe cei evacuați ca să-i ajute mai departe să ajungă la Cairo sau unde vor să ajungă să se întoarcă acasă. Cum se știe, evacuările prin punctul de trecere sudic Rafah din enclava Gaza au început pe 1 noiembrie, deci la mai bine de 3 săptămâni de la izbucnirea războiului. Este singura trecere de graniță deschisă între Gaza și Egipt, este controlată de Hamas pe de o parte, deci pe partea palestiniană, și de Egipt, dar evacuările, desigur, nu se pot face decât și cu aprobarea Israelului. Pe 1 noiembrie au fost evacuați și palestinieni din Gaza care erau grav răniți, precum și cetățeni străini sau, cum spuneam, și cu dublă cetățenie. De atunci însă evacuările au fost blocate cel puțin 2 zile la sfârșitul săptămânii trecute, se pare, afirmă în tot cazul oficialii izraelieni, dar și cei egipteni, pentru că luptătorii Hamas ar fi încercat să se strecoare printre palestinienii, mai ales printre palestinienii răniți care urmau să fie evacuați pentru a fi tratați în Egipt.
Mulțumesc, Ileana! Rămânem în actualitatea internațională. După agricultori, șoferii de camioane din Polonia s-au plâns de concurența neloială din Ucraina. Câteva zeci de proprietari de companii de transport au blocat de luni, în semn de protest, 3 puncte de trecere de la frontiera cu Ucraina, țară aflată în plin război cu Rusia. Așa cum nu-și dorește să tensioneze relațiile cu unul din principalii săi aliați europeni, Kievul a declarat imediat că este pregătit pentru un dialog constructiv. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Transportatorii polonezi au început să blocheze 3 puncte cheie de trecere a frontierei pentru mărfuri între Ucraina și Polonia, anunța pe 6 noiembrie ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, care preciza că ministerul său cooperează deja cu Comisia Europeană și Guvernul Poloniei, citez, pentru a rezolva situația cât mai repede. Poziția noastră oficială este că blocarea frontierei dăunează intereselor și economiilor ambelor țări, a mai scris el pe rețelele de socializare. Kubrakov a recunoscut că protestul camionagiilor polonezi afectează exportul de produse agricole ucrainiene și a asigurat că, citez, Ucraina este pregătită pentru un dialog constructiv care să țină cont de interesele transportatorilor din ambele țări. Comentariile au venit în timp ce camionagii polonezi au blocat 3 puncte de trecere a frontierei cu Ucraina din cauza a ceea ce ei numesc concurență străină neloială. Și asta după ce Uniunea Europeană a relaxat regulile referitoare la transportul internațional pentru a-i ajuta pe transportatorii ucrainieni și pentru a ajuta exporturile din Ucraina blocate de războiul provocat de invazia Rusiei. Bruxelles a suspendat, în acest caz, sistemul de permise pentru transportatorii de mărfuri ucrainieni care doresc să intre în Uniunea Europeană. Dar transportatorii polonezi susțin că, din această cauză, la graniță se formează cozi imense, ceea ce le distruge afacerile, și cer limitarea, din nou, a numărului de camioane înscrise în Ucraina care pot intra în țară. Camionagii cer și interzicerea companiilor de transport din afara Uniunii Europene. Protestăm împotriva blocajelor în transportul rutier din Polonia, provocate de fluxul necontrolat de companii de transport din Belarus, Rusia și Ucraina, a spus agenției Reuters Karol Richlik, proprietarul unei companii de transport și șeful unei asociații de camionagii. Richlik protesta la punctul de trecere a frontierei de lângă Dorohuț. Un alt protestatar, Malek Oklinski, care de 25 de ani face afaceri în Ucraina, a explicat pentru agenția France Press costurile lor pentru întreținerea unui camion. Angajarea unui șofer sau pur și simplu pentru deschiderea unei afaceri sau plata asigurărilor sociale sunt mult mai mici, practică prețuri de dumping și ne iau transporturile pe care obișnuiam noi să le facem, a adăugat el. În ciuda acțiunii de la frontieră, organizatorii protestului au spus că permit trecerea în Ucraina a ajutoarelor umanitare, a transporturilor militare și a autocarelor și vehiculelor private. Guvernul polonez nu a comentat imediat declarația ministrului ucrainean. Varșovia a fost unul din cei mai vocali și este în continuare unul din cei mai vocali susținători ai Kievului în lupta sa împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei. Cu toate acestea, tensiunile au crescut după ce exporturile agricole ucrainiene, care nu mai puteau fi transportate prin Marea Neagră din cauza blocadei ruse, au început să folosească așa numitele culoare ale solidarității, căi rutiere create de Uniunea Europeană prin țările membre vecine cu Ucraina. Ca urmare, piața regională a fost inundată de cereale ieftine ucrainiene, provocând o cădere drastică a prețurilor în detrimentul fermierilor locali. De pe urma acestei probleme au suferit și suferă în continuare și fermierii din Republica Moldova. În primăvara acestui an, fermierii din cele 5 așa numite țări din prima linie, așa nume Polonia, România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia, au protestat masiv, forțând Bruxelles-ul să accepte temporar o interdicție pe importurile de cereale ucrainiene în aceste țări. Mai mult, Bruxelles-ul a plătit fermierilor și ajutoare suplimentare în valoare de miliarde de euro. Interdicția a fost ridicată la mijlocul lui septembrie, dar Polonia, Ungaria și Slovacia au decis unilateral să interzică în continuare importul de produse agrare ucrainiene. Tranzitul acestor exporturi ucrainiene spre alte piețe nu a fost niciun moment afectat. Chiar și pe fundalul acestor tensiuni, liderii Poloniei și Ucrainei au încercat mereu să găsească soluții de compromis. Cele două țări au declarat la începutul lunii octombrie, de exemplu, că au convenit să accelereze tranzitul cerealelor ucrainiene prin Polonia în drum spre țări terțe, în ciuda opoziției partidelor de dreapta din Polonia, care căutau să fie adoptată o linie mult mai dură împotriva Ucrainei.
A fost Ileana Giurchescu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Ultimul episod al podcastului În esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc, îl are ca invitat pe șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, care a vorbit, între altele, despre beneficiile pe care statul le-a obținut în cele 6 luni de când a reintrat în proprietatea aeroportului internațional Chișinău.
La 28 martie, președinta Maia Sandu a anunțat despre revenirea aeroportului internațional Chișinău în gestiunea statului.
Aeroportul Chișinău este din nou al statului, adică al cetățenilor.
Aeroportul, amintim, fusese dat în concesiune pentru o perioadă de 49 de ani companiei Avia Invest la finele anului 2013. Această companie prometea investiții de un sfert de miliard de dolari. În primăvara acestui an, atunci când aeroportul a trecut în gestiunea statului, Maia Sandu spunea că este un rezultat important.
Culegem azi un rezultat important al acelor decizii. Se face dreptate cetățenilor.
Dar dincolo de acel tragic atac armat din iunie și alte știri mai puțin pozitive despre activitatea aeroportului, ce a câștigat statul în cele 6 luni de când a reintrat în proprietatea aeroportului?
În primul rând, cu toții știm despre procedura cum a fost concesionat atunci și despre cât de transparent, în ghilimele, a fost nemijlocit aleasă acea companie, despre acea taxă care a fost instituită, dar acea taxă era doar o mică parte din tot ce se întâmpla pe teritoriul aeroportului și alte taxe pe care le percepea Avia Invest. Când operatorii aerieni puteau să trezească că astăzi este un tarif pentru handling, mâine alt tarif, pentru unele companii aeriene era un preț, pentru altele altă, că se înțelegeau sau nu se înțelegeau, despre cu ce preț se dădeau în locațiune suprafețele din interiorul aeroportului și pentru ce companii care tot erau afiliate Avia Invest. De când a fost reluat aeroportul, avem negociate peste 5 companii noi care operează curse pe aeroport. Se discută mult și este decizie în privința micșorării taxelor aeroportuale. Asta inclusiv va ajuta la atragerea de companii de low cost care să zboare de pe aeroportul Chișinău. În același timp, la moment, e o procedură de a pregăti de a expune prin licitații în arendă spațiile din interiorul aeroportului pentru a mări cota veniturilor ce ține nu din activitatea de bază din aeroportului, care ar ajuta diminuarea acestor tarife pentru companiile avia. Este o transparență în ceea ce ține tot gestiunea aeroportului. E, în același timp, înțelegem că în aeroportul Chișinău este nevoie de, pentru a-l dezvolta, este nevoie de investiții.
Au existat niște aluzii referitor la o posibilă reconcesionare a aeroportului. Dacă există o determinare în acest sens, cu cine discută autoritățile?
Pentru a înțelege în care parte trebuie și cum trebuie să fie dezvoltat aeroportul, am fost și în vizite de lucru în Franța, am discutat cu așa companii mari cum sunt Big, cum este Vici, cum este ADP, care administrează 10 de aeroporturi în toată lumea.
Din poziția sa de proprietar, ce planuri are statul pentru gestionarea aeroportului până va fi luată o decizie, așa cum ați spus? Ce resurse bugetare sunt prevăzute pentru întreținerea lui? Are statul suficiente fonduri pentru ca să întrețină acest obiectiv?
Aeroportul internațional Chișinău astăzi, din activitate operațională, are venituri considerabile și este capabil să întrețină și, în principiu, și pistele și terminalul, care este din surse bugetare, nu sunt planificate astăzi pentru investiții.
Doar din activitatea economică,
da?
Și despre ce sume ar fi vorba?
Nu pot să dau astăzi careva cifre.
Președinta Maia Sandu cerea primăvara anumitor instituții ale statului, inclusiv APP-ului, să inspecteze situația aeroportului sub aspectul neregulilor.
Solicit APP-ului, administrației aeroportului, să asigure funcționarea optimă de acum înainte, așa încât cetățenii să beneficieze de mai multe rute spre mai multe destinații la prețuri accesibile.
În linii generale, ce au constatat de fapt instituțiile statului? Dacă s-a făcut această inspecție.
Pe partea de administrare este astăzi o transparență maximă în ceea ce ține toate achizițiile care sunt făcute de către aeroport, sunt prin proceduri legale, conform regulamentelor, conform pe platformele online. Noi astăzi putem să vedem că nu sunt alte cheltuieli neargumentate pe care statul nu putea să le vadă în situația concesionării. Va fi la fel prin licitații date în arendă toate suprafețele din aeroport. Sunt implicat atât aeroportul, cât și agenția proprietății publice, în special Ministerul Infrastructurii și alții în negocierile cu companii aeriene pentru a atrage aceste companii aeriene să efectueze zboruri din aeroportul Chișinău. Astăzi, aceste companii văd un partener mult mai de încredere, aeroportul internațional Chișinău, fiind în administrarea statului.
Un subiect conex aeroportului Chișinău este și cel al operatorului național Air Moldova, care trece printr-o prelungită procedură de restructurare accelerată. Ce se întâmplă acum la această companie?
Air Moldova este o companie care a fost expusă privatizării, astăzi este un proces de insolvabilitate, statul astăzi nu are, cu excepția organelor de control și alte, dar ca și Agenția Proprietății Publice nu avem tangență cu Air Moldova.
Directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, invitatul ultimului episod al podcastului În Esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? În Rusia vor putea fi accesibile în scurtă vreme programe de reportaje și informații internaționale, programe de știri pe care, în prezent, autoritățile ruse le cenzurează. Într-o inițiativă fără precedent care vizează asigurarea dreptului la informare, Reporteri Fără Frontiere, organizație internațională non-profit care promovează și apără jurnalismul liber, independent și pluralist, a anunțat semnarea unui contract cu Eutelsat, un important operator global de satelit, pe 7 noiembrie. Această inițiativă va avea ca rezultat în săptămânile următoare lansarea rețelei de sateliți Svoboda, un serviciu transmis prin satelit venit să ofere știri și informații independente publicului vorbitor de limba rusă. Olanda a trimis primele 5 avioane de luptă F-16 în România, care vor fi folosite pentru pregătirea piloților ucraineni. Țările de jos vor livra între 12 și 18 avioane F-16 pentru a fi utilizate în noul Centru European de Antrenament de România, care va fi deschis în curând, a anunțat Ministerul Olandez al Apărării. Olandezii au promis de asemenea că vor livra Ucrainei aparate de zbor F-16 pentru a le folosi în luptă, alături de angajamente similare din Danemarca, Norvegia și Belgia. Punem punct aici, Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.